Mám tady takový krátký úvodek, nebo aby děti taky nepřišly zkrátka, jestli tady jsou. Doufám, že to nebude jen pro děti, že to bude i pro ty větší děti. Všichni jsme děti Kristovi. A tady mám talíř s banánama. Šimone. Komu chutnají banány, nebo spíš komu nechutnají? A taky tamhle někdo. Mně chutnají banány. A jak se vám povím o jednu věc o banánech. Já se vrátím do doby, kdy jsme s Petrou chodili a my jsme měli totiž takový zásadní problém v našem životě. Šimone, jak načínáš banán? No, když ho jíš. Tam. Je tady někdo, kdo ho začíná od druhého konce? Tam. Představte si, že Petra, nebo když jí banán, tak ho takhle nějak ulomí. Já jsem ten druhej, jo? Takhle a takhle ho jí. Jo? A ty ukaž ten tvůj způsob. No. Tak. No, ale to jsou dva velký rozdíly. Jeden hojí tak a druhý opačně. A je to dost problém, protože... Ukáž? Protože tadyhle na té šťupičce se usazujou reklamy Petra špíny, protože jak to takhle visí na těch trsech, tak tam je prostě špína. Bacily a postřiky, které se tam do toho slejou, do toho. A já jsem si dovolil normálně to takhle ukousnout a takhle jako, a takhle, jsem, takhle to dělám někdy prostě, jo. Což Petra, když uviděla, tak jí malém vypadly v oči. Protože tam jsou ty špíny. A má pravdu, protože já jsem vlastně přišel do styku s tou špínou. Já jsem jí zase argumentoval tím, že to tak dělám celý život a že jsem vyrost docela zdravýho, nadzdravýho jedince. A možná, že to pro vás může být úsměvný, ale ono to vůbec nebylo úsměvný, protože představte si, my jsme s tím měli dost závažnou polemiku. Jak jíst banán? Tuhle jsem v práci nabít banán tam v kanceláři vedle pracovnicím a každá ho jedla přesně opačně a najednou se rozvíjela debata, já jsem tak zdálí pozoroval, jak je to jakoby jak je to důležitý z té nebo z té strany, protože tady to si pak slouží jako krásný držátko zase, jo. A dá se o tom mluvit strašně dlouho. Pak se možná ty lidi dohodnou už na tom, že jíst banán, jestli se jí tak nebo tak, že to je asi jedno. Ale o tom, jakou to má místo v životě, o tom se schopný dohodnout nejsou. Jestli je to důležitý tak moc, anebo takhle moc, anebo tady moc. A představte si, že o tom, jak je důležitý, jakým způsobem jíst banán, jestli je to moc důležitý, nebo méně, se dá bavit třeba do půl třetí do rána. Jo. A já už o tom nebudu mluvit, protože bych tomu dával větší váhu, než to v životě má. A jenom řeknu, že kdyby jsme tomu s Petrou dali větší místo než naší lásce, nebo vzájemnému porozumění, tak bychom se nikdy nevzali. Protože byl tady zásadní problém. Neschodli jsme se na to, jak jíst banán. Do dneška Petra hojí jinak a já jinak. Není nutnost, že bych musel, když se s ní chci vzít, že by ona musela, nebo já jíst banán tak, jak jí ona. Do dneška hojíme každej po svým. Takže bych chtěl jenom poprosit děti, vás, když někdo bude vás, někdo z vašich kamarádů jíst banán z jedné strany nebo z druhé strany, abyste ho přesto měli rádi. A nebo když někdo bude mít jíst banán s rukama dole, s rukou dole, tak ať, jo, nebo když ho někdo bude jíst s rukou nahoře, tak ať se nekouká na toho, co ho jí s rukou dole, že ho jí nehodně, jo. Prostě ten banán mu chutná zrovna tak. A my kdybychom to prostě s Petrou tohle nepřekonali, tak by to byla naše prohra. Nikdy bychom se nevzali. Já jsem rád, že jsme to dokázali překonat. tuto zásadní problém. Tak. A měl jsem tady připravenou píseň, během níž děti můžou odejít do besídky, vzít si sebou ty banány. A ta píseň má číslo 324 z kancionálu. Během ní děti můžou jít do besídky, vzít si ty banány a během té písně sem taky přijde náš milý host, kterého jsem úplně zapomněl přivítat. Je to Miloš Hejzlar ze sousedního sboru v Kutné Hoře a tímto ho moc vítám mezi námi a omlouvám se, že jsem ho zapomněl přivítat na začátku. Tak, můžeš si vzít ty banány. Hejzlare, jestli by mohl.
Jsem rád, že mohu být tady společně s vámi, bratři a sestry, a raduji se z toho i obecenství tady mezi vámi. Nevím, jestli Petr udělal dobře, když poslal ty banány do besídky. Myslím, že děti se nebudou bavit, jakým způsobem ten banán jíst, ale kdo ten banán, nebo ty banány, jakým způsobem ty banány dělit. Ale to už je otázka dětí. Já osobně jsem zastánce toho Petřiného způsobu. Je vidět, že přece jenom jsme asi trošku příbuzní. Jsem rád, že mohu být s vámi a chtěl bych se s vámi dnes podělit s jedním slovem. Probíráme teď společně v Kutné Hoře taková témata týkající se zborového života. Jako starší jsme si řekli, že se chceme soustředit teď v období před Velikonocemi, od ledna do Velikonoc, máme za chvíli, na téma, která souvisí s církví, se sborem. A tak jsme mluvili o tom, že církev má žít z Božího slova. Mluvili jsme o tom, kdo tvoří církev, z čeho se skládá, jaký je ten stavební materiál církve. Mluvili jsme o společenství, mluvili jsme o tom, jak společně žít a milovat se navzájem. Dnes v Kutné Hoře mluví o modlitbě, že církev je společenstvím a má být společenstvím, které se modlí. A my jsme před týdnem mluvili, a s tím bych chtěl i se sdílet s vámi, nad tématem, že církev je společenství, které má chválit Pána Boha. Církev, která chválí. Nevím, co se představíte pod pojmem chvála, když se řekne chvála. Představíte si vůbec něco? Někdo je něco dobrý.
Někdo někoho činí důležitým,
vážným. Někdo je pochválený, jeho důstojnost je zvýšena. Máme se chválit navzájem a pochvalovat a povzbuzovat. A když mluvím o té chvále, tak určitě tu boží důstojnost a velebnost máme zvyšovat. Chtěl bych otevřít společně s vámi oddíl s Efeským z první kapitoly. Efeským první kapitola od 3. do 14. verše. Jsou to slova apoštola Pavla, kde říká: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jím si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknutá pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Teď bych si vás mohl vyzkoušet, o čem jsem to četl. Nevím, jestli máte rádi dlouhé věty. Tady to, co jsme četli, to je jedna jediná věta apoštola Pavla. Ekumenický i kralický a další překlady. Tu jednu jedinou větu apoštola Pavla pro větší srozumitelnost a pro větší takovou názornost to rozsekají do dalších vět a souvětí. Ale v původním textu to je jedna jediná věta. Kdybychom to měli říct tak naráz, dech by nám nestačil. Je to dlouhá věta. To je hodně dlouhá věta. Celá ta dlouhá jedna jediná věta je díku vzdání, chválou Pánu Bohu. Z apoštola Pavla, tak se to sám představuji, to tryská jako gejzír. Asi jste viděli někdy nějaký gejzír, vřídlo v Karlových Varech nebo něco takového, kdy to tedy vytryskne. Z apoštola Pavla to vytrysklo. Nemusel mu nikdo radit, nemusel mu nějak potom přemýšlet, ale píše to na jeden zátah. Tak já to sám osobně i představuji. Židé měli dobrou tradici, když své dopisy začínají díku vzdáním. Pavel to ctí a děkuje Pánu Bohu. A je to takový příval. Je to chvála Pána Bohu. A zároveň je to výzva ke chvále. Píše to do sboru do Efezu. Epištola Efeským je epištola, která se týká docela dost církve a společenství. A Pavel je k tomu vybízí. Vybízí je, aby Pána Boha chválili. A jsem o tom přesvědčený, že to je výzva nejenom pro efeské, ale i pro církev v dnešní době. Máme být církví, která chválí Pána Boha. Chválí ho za to, co Pán Bůh udělal a činí a připravuje. Chválí ho za to, jaký Pán Bůh je. Je dobré si všimnout, že se opakuje to tam, je téměř jako refrén. V té jedné větě to Pavel zmiňuje třikrát. V šestém verši mluví o tom, chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Ve dvanáctém, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, se stali chválou jeho slávy. A ve čtrnáctém, že jsme dostali Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Pán Bůh vydobil chvále své slávy. Třikrát to tam Pavel v té jedné jediné větě zmíní. Jsem o tom přesvědčený, že to je jeden ze znaků církve. Je to církev, která chválí nebo slaví, oslavuje Pána Boha. Už o prvním sboru v Jeruzalémě to čteme. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A jak to končilo? Ta druhá kapitola skutků, jak to následuje? Se vás trochu budu zkoušet, abyste neusli tady dneska. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a Pán denně přidával. Pán Bůh jim denně přidával do společenství těch, které povolal ke spáse, do společenství církve. A apoštol Pavel tady v té jedné dlouhé větě ukazuje, proč máme Pána Boha chválit. Proč máme Pána Boha chválit? Co byste řekli vy, kdyby se vás takhle někdo na ulici zeptal, to je taková běžná věc, jdete v Havličkové Brodě nebo Horní Krupé po ulici a někdo se vás zeptá, proč bys měl chválit Pána Boha? Protože odpustil hříchy, protože nás vykoupil. Protože nás má rád. Ten dar, který jsme dostali v Pánu Ježíši. Žena nová děti. Výborně. Máme mnoho věcí, proč Pána Boha chválit. A apoštol Pavel tady ukazuje na takové tři, můžeme říct, trojím směrem. Jednak ukazuje směrem zpátky. Popisuje Boží vyvolení v Pánu Ježíši, které se událo už před stvořením. To je ten 4. až 6. verš. Je to pohled na samý počátek. Pán Bůh jednal, už když tady nic nebylo. Ještě tady nic nebylo a Pavel mluví o tom, že Pán Bůh si nás v Pánu Ježíši už vyvolil. Adoptoval. Přijal. Slova o vyvolení není to vůbec snadné někdy přijmout. Někdy se i teologové o to přeli. Víte, že v době reformace to bylo téma u Kalvína vyvolení. To bylo něco složité teologické téma. Jakým způsobem to je to vyvolení, jak ho pojmout a zda ho vůbec pojmout. Bible o tom mluví, že se máme rozhodnout pro Pána Boha, ale zároveň, že Pán Bůh se rozhodl pro nás. To jsou dvě věci, které jsou spolu úzce spojené. A není možné říct, tak Pane Bože, tak já budu tvé milostivý, tak já tě tady do svého srdce přijmu. A můžeš být rád, že jsem tě přijal. Ty jsi u toho dveří, který klepe nad srdce mého, na mé srdce, tak já tě přijmu a můžeš ke mně přijít a budeme spolu večeřet. Tak to říká Pán Ježíš ve zjevení. Tak to není, že my jsme ti, kdo dokazují milost Pánu Ježíše. Možná to někdy lidé chápou, ale je to omyl. Ano, já se musím rozhodnout pro Ježíše, ale mohu se pro ně rozhodnout proto, protože on se rozhodl pro mě. Sám jsem si kdysi tak slyšel, jsem slyšel takový příměr a moc se mi líbí. Že snad naším rozhodnutím pro Pána Ježíše je to jako, když máte bránu. Bránu, na které je nápis: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a já vám dám odpočinutí. Pojďte ke mně všichni. To je výzva, pozvání. A člověk se rozhodne, tak to je dobré pozvání, dobrá nabídka a já na ní budu, já na ní přistoupím. A člověk projde tou branou. A možná si říká, já jsem se rozhodl pro Ježíše. Ano, rozhodl. A když se otočíte, tak na té bráně z druhé strany napsáno, ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. To vyvolení, to je to, co Pán Bůh pro nás činí. Už dávno, ještě než co my jsme toužili po něm, tak on toužil po nás. On nás adoptoval. Rozhodnul, z jeho rozhodnutí vyšlo to, že můžeme být Božími dětmi a synami a dcerami. Adoptoval nás, abychom měli společenství s ním, to rodinné společenství s ním. Abychom ho chválili. Abychom byli jeho synami, syny a dcerami. A víte, že to taky je, že když máte děti, tak někdy mohou být děti k vaší chvále a někdy k vaší ostudě. Někdy se k ním radši nehlásíme. Nevím, jak to děláte vy tedy. Takové to nejsou moje děti, ne, ne. A pak oni zavolají tati a říkáte si, no. Protože někdy lumpačí, protože někdy dělají ostudu a někdy bychom se možná k ním radši neznali. Ale jinak, když jsou vzorné, hodné, dobré, a lidé řeknou, no to je krásné dítě, či pak to je? Tak si řeknete, no to je oslava i pro vás. Když vám druhý řekne, to dítě, něco se toho doma naučili, když ho pouštíte do školy, nebo když to dítě přijde a přinese vám už své dítě, vaše vnouče, tak řeknete, Pán Bůh mi dal dar a je to i k mé chvále. Je to tak, jako Boží děti máme být chválou Boží. Máme ho slavit. Ústy životem. Druhou věcí, kterou tam Pavel připomíná, je to, co se stalo v Pánu Ježíše. Vykoupení. Nejen to, že nás Pán Bůh vyvolil kdysi dávno, ale on za nás zaplatil. Vykoupení znamená doslova osvobození, zaplacení ceny. Když máte, já nevím, v zastavárně nějakou věc, tak chcete ji dostat zpátky, tak ji musíte třeba vykoupit. protože oni vám dali peníze. Když Pavel o tom mluví v epištole Efeským, tak oni to věděli, co to znamená. Protože tehdy to nebylo jako dnes. Tehdy byl otrokářský řád. Když člověk byl dlužný, tak to nestačilo, že vyhlásil na sebe bankrot a byl z obliga, ale prodal sám sebe. Musel prodat sám sebe. Přestal být svobodným, stal se otrokem. A aby mohl být znovu svobodným, tak musel být vykoupený. Do dnešní doby to někdy některé organizace dělají, že vykupují z otroctví v Africe lidi a propustí na svobodu. A tohle Pán Ježíš udělal. Zaplatil to, co mělo postihnout nás, postihlo jeho, vyhlásil amnestii, která spočívá v tom, že člověk se podívá ve víře na Pána Ježíše. To je úžasná zpráva. Pavel tím byl nadšený. Pavel tím byl zasažený. Nemáme se i my z toho radovat? My to někdy tak prožíváme tak jako samozřejmost. Někdy nám to tak už zevšednilo. Ale není to důvod ke chvále? Za dar spásy máme Pána Boha chválit. A pak tam Pavel mluví o tom třetím bodu plánu spásy, o tom cíli. Byli jsme vyvoleni, byli jsme vykoupeni a Pavel říkal, dostali jsme i pečeť Ducha Svatého jako závdavek toho, co je před námi, toho dědictví. Tohoto, co teprve očekáváme. Nebo, já nevím, jestli očekáváme něco? Očekáváme něco jako křesťané? Byla by to tragédie, kdybychom nic neočekávali. Máme naději. My to máme v Kutné Hoře, že znáte ten verš, naději máme v Bohu živém. A to mám stále za zády a tak mě to posiluje, pozbuzuje. Máme naději. A apoštol Petr ve své epištole říká, Pán Bůh nám připravil dědictví. Můžeme být dědici. A dědic, když člověk je dědic, tak de facto to ještě nemá, ale už to má, protože je dědic. A můžeme se z toho radovat. A dostali jsme Ducha Svatého jako pečeť, Pavel říká. Jako závdavek toho dědictví. Pečetí se dříve oznamovali nebo označovali věci. Tohle patří králi, tohle patří místodržícímu. A zároveň to znamenalo, tohle je pod mou ochranou. Byla-li na tom pečeť královská, tak to znamená, to je pod královskou ochranou. Dostali jsme Ducha Svatého jako závdavek toho, co nás čeká. My mnohé netušíme. A apoštol Pavel říkal, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to Pán Bůh připravil. Ale mnohé věci nám už zjevil skrze Ducha Svatého. Můžeme poznávat Boží lásku. A ta je na zemi stejná jako v nebi. Radost, kterou nám Pán Bůh dává, v nebi bude taky. Už můžeme mít i nyní pokoj. V Duchu Svatém to můžeme prožívat. A Duch Svatý nám byl jako poznámací znamení. Jsem pod Boží ochranou. Pán Bůh říká, jsi můj, patříš do mého vlastnictví. Není to důvod ke chvále. Nejenže se něco událo, ale máme mnohé i před sebou. Máme slavnou naději, budoucnost. Pavel nás, stejně tak jako Efeské, vede ke chvále. Chválí Boha za tu cestu spasení od stvoření a ještě před stvořením až k tomu, co je před námi. A jde to z něj jako gejzír. Jako příval. Tryská to z něj. On nepotřebuje, on to nepovažuje za něco běžného. Ale za něco slavného. Něco, co je podstatou jeho života. Co ho proměnilo, co změnilo jeho život. Kde by byl Pavel, kdyby nebylo to, o čem píše? Co myslíte? Co by bylo s apoštolem Pavlem, kdyby nepoznal vyvolení, že si ho Pán Bůh vyvolil, kdyby nepoznal to, že ho Pán Ježíš vykoupil a nepoznal to, že je znamenán pro budoucnost. Co by s ním bylo? Přemýšleli jste někdy o tom? Byl by to apoštol Pavel vůbec? Pro nás byl křesťany. Určitě by to nebyl apoštol. Určitě by to byl Pavel. Byl by to Saul, který pronásleduje křesťany. Apoštol Pavel sám říká v 1. Timoteovi takové své osobní svědectví. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. On si uvědomoval, že je tím největším hříšníkem. A díky Boží milosti může být jiným. Ještě pár veršů předtím v 1. Timoteovi v 1. kapitole mluví, že byl pronásledovač, rouhač. A jakým způsobem? Ale došel jsem s litování. Aby Ježíš právě na mě ukázal svou shovívavost jako příklad pro ty, kdo v něho uvěří a dosáhnou věčného života. A pak následuje chválou. Králi věku nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď sláva. On si to uvědomoval. Kde bych byl já, kdyby nebylo toho, co Pán Ježíš pro nás a pro mě vykonal? Věděl, jaký Pán Bůh je. Nedělalo mu to nějaký problém pak. A věděl to konkrétně. Nejenom tak nějak obecně. Věděl to osobně. Pán Ježíš mě zachránil. Pán Ježíš mě spasil. Nejenže je spasitelem světa. My to tak někdy i děti učíme a možná to někdy tak v těch srdíčkách máme, že to víme. Pán Ježíš je spasitelem světa. Přišel, aby zachránil hříšníky. Já jsem taky hříšník. Někdy to tak máme ve svých hlavách, víme o tom, ale důležité je to, aby to z té hlavy přešlo do srdce. Aby to z toho jenom vědomí, že to tak je, že mě Pán Bůh miluje, přešlo do srdce. Aby to rozechvílilo naše srdce. A apoštol Pavel tím byl nadšený. Treskalo to z něj. Nevytratilo se mu to. A někdy si myslím, že se nám to vytrácí někdy. Takové to ta počáteční nadšení. To vědomí, kde bych byl, kdyby nebylo tebe, Pána Ježíše. Někdy nám to vyčichlo. Víme, že nás Pán Bůh miluje, víme, že odpouští, ale někdy nám to vychladlo. Někdy to je jenom otázka našich rozumů, našich hlav, a ne našich srdcí. Pravá chvála ale nikdy nevychází z hlavy. Tak já vím, že bych měl Pána Boha chválit, je to napsáno tady v 1. kapitole Efeským, tak já ho budu chválit. Pojďme, jdeme chválit Pána Boha. A ještě si nějakým způsobem tak foriansky řekneme, já to budu umět. Naučím se to, budu chválit Pána Boha. To není chvála Pána Boha. To není otázka jenom takového nějakého furianského rozhodnutí. Mám to dělat, tak já to budu dělat. Sice nevím tedy jako proč, jako ale tak třeba i vím proč, ale budu to dělat. Je to rozhodnutí, dám si závazek. Víte, jak to s těmi závazky před socialismu bylo. Dali jsme si závazky a splnili se ty závazky. Teď běžel v pátek film Skřivánci na niti, možná jste ho viděli. Viděl jsem jenom část, tak jsem se zase usmál. Takové ty budovatelské plány. Plán se plnil a všichni u toho leželi. Můžeme si dát plány, jaké chceme. Furianské třeba, i velké. Můžeme si dát plán, že Pána Boha budeme chválit. Ale takové snažení, takový plán, skončí v vykonávání nějakých obřadů, úkonů. Lidé si to vždycky takhle spojovali. Pána Boha budu oslavovat, chválit a budu ho chválit tak, že půjdu do shromáždění. Budu ho chválit tak, že budu zpívat k jeho oslavě. Že se něčeho vzdám, že vykonám nějakou pouť, že povstanu při písni, anebo zůstanu sedět při písni naopak. Něco vykonám a tím Pána Boha budu chválit, slavit. Není to nic špatného. Ani to něco vykonat, jít do shromáždění, zpívat Pánu Bohu. To všechno jsou ale prostředky ke chvále. To jsou všechno prostředky ke chvále Pána Boha, ale uctívání v tom vlastně ani být nemusí. Na více místech v písmu čteme, že Izraelci Pána Boha chválili, ale Pánu Bohu se ty jejich věci zprotivily. V Amosovi v 5. kapitole čteme slovo například: nenávidím vaše svátky. Zavrhl jsem je, ani vystát nemohou vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinásíte zápalné oběti a obě své oběti přídavné, nemám nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s hlasem tvých písní, tvé brnkání na harfě už nechci slyšet. Přitom, je to špatné, Pánu Bohu hrát na harfu? Měli to nakázané obětovat. Pokojné oběti. Slavnostní shromáždění nekonáme taky někdy? Konáme slavnostní shromáždění. A je to dobré konat slavnostní shromáždění. A přesto Pán Bůh jim musí říct, já už to nemůžu vystát. To tvé brnkání na harfu už nechci slyšet. Pryč ode mě s hlasem písní. Problémem nebylo to, že Izraelci zpívali falešně. Že by to Pán Bůh nemohl poslouchat. A že by řekl, ještě se to musíte doučit. Ještě to koncertní, ani ta koncertní, jaká by měla být. Problém v tom nebyl. Problém nebyl v tom, že by přinášeli špatné oběti. Chvála není obřade. V tom byl problém. Není to vykonaný skutek. Tak já něco vykonám. Je to postoj, který vychází ze srdce. Je to postoj, který tryská ze srdce. Máme-li prázdné srdce, pak můžeme dělat cokoliv. Můžeme zpívat, schválit si skupinkou z kancionálu, můžeme povstat při písni, můžeme sedět při písni, můžeme zpívat se smíšeným sborem, můžeme naslouchat gregoriánskému chorálu v nějakém velebném prostoru, ale chvála Pánu Bohu to nakonec nebude. Možná bude mít dobré pocity. Farizeus ve chrámu se modlil a měl dobrý pocit. No, měl dobrý pocit. Říkal si, Pane Bože, děkuji ti, chválím tě, že jsem takový dobrý. A že tak jako nejsem takový tenhle ten zloduch celníkový. Měl dobré pocity. Dobře se mi daří, chvála ti, Bože. Přesto Pán Ježíš musí říct, ten je mimo. Chvála ve zpěvu může vybudit naše emoce. A myslím, že má. Že to není špatného. Když i prožíváme i emoční věci. Máme-li někoho rádi? Petrou se mají rádi. Tady říkal o tom. A určitě to není tak jako jenom rozumové. Tam jsou určité emoce. Ale na druhou stranu není to jenom o emocích. Je to tak, že hudba nás povzbuzuje a potěšuje. A můžeme i projevit v té své emoce, co prožíváme. Lásku k Pánu Ježíše. To, že ho máme rádi. A může to vzbudit naše emoce. A hudba vzbuzuje emoce. Když posloucháte nějakému pěknému smíšenému sboru nebo nějakému gregoriánskému chorálu, myslím, takovému velkému, anebo když zpívá chválící skupinka s připravenou písní s kytarou, může to být, co nás povzbudí, posílí, potěší. Ale pokud je prázdné srdce, tak to nic neznamená. Tak to jsou jen emoce. Často i v tom, o to byly v církvi debaty a roztržky, jakým způsobem ten banán loupat. A co je dobré, co je špatné. Jestli tedy můžeme použít tohle, nebo nemůžeme. Vím, že Calvin vyhodil ze kostelů varhany. To je špatný nástroj. A oni se pak tam vrátili a my jsme rádi, že se vrátili. Jeden bratr někdy se řekl, že to byla revoluce, když přinesl do shromáždění kytaru a do té doby to bylo něco zavržení hodného. No kytara, jak může vůbec někdo takhle přemýšlet ve shromáždění na kytaru? To byla revoluce. Máme mnohé revoluce za sebou a jsem za to rád. Že máme za sebou revoluci kytarovou a bubnovou a tamburinovou a basovou kytarovou a všelijaké věci. Bible nás tomu vede. Můžeme jakým způsobem, všelijakým způsobem Pána Boha chválit. Ale musí to vycházet ze srdce. Tibor Márik v bratrské rodině v Bráně v prosincovém čísle mluvil o hudbě v církvi a tam mluvil o tom, jakým způsobem se ty všechny věci vyvíjely. Věřím, že jste to četli, ten článek. Ten dlouhý ve slovenštině, tak věřím tomu, že i mladší generace čte trochu slovensky. Velice dobře tam ukazuje na ten proces, jakým způsobem se to všecko měnilo. Diskuze o způsobu, o chválení Pána Boha byly a budou. A na druhou stranu důležité je vidět, že záleží na tom postoji srdce. A pak už nezáleží, jestli zpívám z kancionálu, nebo se smíšeným sborem, nebo s kytarou. Pravá chvála se děje tam, kde já se setkám s Bohem ve svém srdci. Kde jsem přemožen tou velikostí a majestátem. Apoštol Pavel byl přemožen. Byl přemožen tou boží velikostí, majestátem, láskou, milostí, jeho moudrostí a nekonečnou dobrotou. On to viděl, jaký je Pán Bůh. A tryská mu to ze srdce, jako gejzír. Jako jedna věta, kterou tam vypálí. Možná mu bolela ruka. Jsem o tom přesvědčený, že to potřebujeme. I v dnešní době. Potřebujeme Pána Boha chválit. Mohou to být různé formy. Formy, ty budou se měnit a vždycky se měnily. Nemusíme ale přemýšlet, jakým způsobem se zabývat nad těmi formami, ale potřebujeme se nově natchnout vždycky Boží velikostí. Nově se setkat s Bohem. A potom ta chvála bude z našich srdcí tryskat. Nejenom při písních, tam je to někdy o emocích. A toho se bojím, aby to nebyly jen emoce. Mohou to být emoce při křesťanském kancionálu, stejně jako při chválící skupince. Ale máme Pána Boha chválit v písních, v modlitbách, v životě. Aby to z našich písní, modliteb i životů tryskalo. Aby byl Pán Bůh byl oslaven. Máme Pána Boha zač chválit. Potřebujeme znovu otevírat oči, abychom viděli Pána Boha. My někdy vidíme věci, které nám dal. A děkujeme mu za to a za to a za to. Za to, že nám dal děti, za to, že máme teplo v modlitebně a hezké počasí. A to jsou věci, za které máme děkovat a máme Pána Boha také chválit. A na druhou stranu písmo nás vede k tomu, že i kdyby ty věci nebyly, že Pána Boha můžeme chválit. Abdiáš, prorok Abdiáš ve svém knize říká, i kdyby fíkovník nevypučel, i kdyby réva nevydala výnos, i kdyby nebyla v ohradách dobytku, kdyby tam místo 100 kraviček nebyla žádná, tak já budu s jásotem oslavovat Pána Boha. Ta moje chvála nezáleží na to, jestli budu mít 5 fíků na fíkovníku nebo 10. A nebo 5 krav nebo 10 krav v ohradě. Ta moje chvála Pána Bohu tady bude. A to se máme učit. Abdiáš, apoštol Pavel i mnozí jiní Pána Boha znali. Kéž bychom i takto my Pána Boha znali. Živá církev Pána Boha chválí. Protože ví, že nepatří sama sobě. Protože ví, že on je náš otec. On nás vyvolil, on nás vykoupil a on nám mnohé připravuje. A to je předmět chvály i v dnešní době. Amen.